aici toată mulțumesc și chiar mă rădând să o scătător la viață. Vino să se lășuiește într-un mai de procesul în aia toată dimensiunea și mântuiește bună și pe noastră. Dau Tatăl și Fiul Iisusului Duh și acum și pururea și vește de șoamnă. Doamne, viește, Doamne, viește, Doamne, viește. Părinte, binecuvântați.
Cunoaște Dumnezeu, Colțovașcă, să-i bine de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin.
Părintele, cred că dumneavoastră situații și mai bine și mai puțin bine toți știți, rar oameni dintre cei care cercetează Biserica Tână Cunoastră cu Părintele Nicolae Tănasă, pentru activitatea, pentru lucrarea lui atâția copii, mai ales cu partea aceasta, am avut în privința asta cunoaște de Părintele, cunoaștem, cred că l-am avut timp Părintele și de acum 15 ani.
Acum ne-am bucurat să auzim prin câțiva oameni plecați de la noi acolo la dânsul că poate și își dorește să vină pe la noi și atunci am îndrăznit să-l chemăm. Și ni s-a părut, sau mie mi s-a părut, că dânsul a zis ce să vorbească și am zis că ce poate vorbi Părintele și mai bine și mai folositor decât oricine altcineva, decât să ne tâlcuiască în vremurile de astăzi sau nu să ne tâlcuiască, să ne înfățișeze porunca aceasta să nu ucizi. Mai ales că de aici a plecat toată lucrarea lui cu copilașii, pe care a început să-i salveze din ghearele irozilor moderne. Și mai ales că bântuie un război care înseamnă tot ucidere și care parcă tinde să se apropie și de noi. Și de aceea am zis că este folositor să-l auzim, Părintele, vorbim despre această poruncă, a șasea, să nu ucizi. Părinte, la sfârșit.
Amfiteatrul îmi dă posibilitatea.
Să știi că nu funcționează. Da, cred că voi intră, se aude.
Îmi dă posibilitatea să stau pe scaun. La plecare trebuie să țin cont și pe urmă sunt verificat dacă am făcut ce trebuie. Prima, dacă arăt bine, trebuie să-mi dau așa. Asta e verificarea de acasă. Că trebuie să arăt bine, că zice preoteasa că râde lumea de ea. Și cred că așa e, că am văzut asta. Următoarea chestie, trebuie să-mi pun însemnele. Asta controlează episcopul meu. Trebuie să-mi pun asta, crucea. Că nu mi-am pus-o și am luat mustrare că nu vreau să port distincții. Și eu vreau, dar nu pot să le... Adică nu sunt obișnuit. Acum pun, nu o să se vadă prea bine, dar se vede că sunt ascultător. Următorul lucru, trebuie să înregistrez tot. Ca nu cumva să zică cineva că nu am făcut ce trebuie. N-am făcut afirmația care trebuie. Și în rest, atâta. La Timișoara am avut o conferință în 1992 care a durat de la 7 seara, când a venit și mitropolitul înaltul Nicolae de atunci, și a stat până la 1 noaptea. Și la 4 dimineața s-a sfârșit conferința. Erau înfumetați studenți. Următoarea conferință a fost la Deva. La Timișoara au fost 2222. Cum i-am numărat? I-am numărat păi din picioare și la sfârșit am numărat bărcile. Era un amfiteatru imens. Și la Deva a fost organizator. Care m-a întâmpinat plângând. De ce plângi? N-a venit nimeni. Cum nimeni? Tu! Și a stat acolo, nu era sala așa, era casa sindicatelor, imensă. Am vorbit 20 de minute și el a întrebat 4 ore. După aia Și a revenit și în 3-4 luni am făcut o conferință. Nu interesează câți. Nu e important. Important e dacă stăm de vorbă. Conferință înseamnă locul și starea în care ne împreună sfătuim. Aia înseamnă conferință. Nu e curs. Curs e cu profesor. Când răspunde elevul, studentul, se închină profesorul. Când întreabă profesorul, se închină elevul. Aici nu, aici e liber. La liber, așa ține. E important. Vorbim în seara asta, de fapt stăm de vorbă, despre un lucru vechi. Și anume despre prima crimă și nenumăratele crime care au precedat. Cain a fost într-o situație dură. Abel, fratele său, a murit de mână. Și atunci a avut această stare continuă, cât fugea, și se ascundea. Sfinții părinți, în tâlcuire, ziceau că se ascundea, a ajuns și la mare, la mare n-a mai avut unde să fugă. Și a făcut o groapă și dormea în groapă. Dar la un moment dat a văzut un ochi, luna, care îl mustra. De fapt, era ochiul conștiinței. Crima înseamnă nu altceva decât preluarea dreptului lui Dumnezeu, care a dat viața și care are dreptul să și oprească. Iar tu, prin crimă, nu faci altceva decât preiei atributul lui Dumnezeu de a înceta viața. Și tu încetezi înainte de vreme. Să nu vă așteptați că facem ca la clasă, ca la curs, pentru că eu nu sunt profesor, deși am ținut și eu cursuri. 8 ani de zile la Politehnică și 8 ani de zile la Fizică. Și încă 10 ani la Românii de Pretutindeni. La Românii de Pretutindeni m-am îndrăgostit de toate basarabencele, ucrainiencele, bănățâncele, bulgăroaicele, care erau acolo și care plângeau când se scovedeau și care povesteau cu lacrimi cum bunicele lor scăteau icoanele din valiză de sub pat pitite, duminica se închinau și repede le ascundeau. O studentă mi-a adus un litru de aghiazmă sfințit în 1967 de credincioșii bisericii din sat, care, în fața ușilor încuiate ale bisericii, aduceau căldări de apă, ridicau mâine în sus și ziceau: Doamne, pentru rugăciunile preoților tăi ortodoxi, care în lumea ta se roagă, vino și sfințește și apa aceasta. Așa făceau ea aghiazmă. Și prin darul lui Dumnezeu se sfințea. Dacă eu am primit-o acum 20 de ani, din 1967, oricum avea peste 30 de ani și era nestricată. Noi facem caz de nestricarea aghiazmei, dar nu, lucrul ăsta e cel mai important, că nu se strică. Cel mai important este efectul ei, cu harul simțitor, asupra Duhului necurat, asupra vieții noastre celorlalte. A fi profesor e lucru mare, pentru că formezi, pentru asta îți trebuie studii și metodă, cum să-l atragi. De aceea avem modele vechi, pentru că ei au avut succes. Dar și ce se vede astăzi este cu succes. Eu am crezut că dacă moare părintele Leopa, părintele Teofil, părintele Ioanichie, părintele, o să rămânem fără duhovnici. Dar n-a fost așa. S-au născut alții care formează bine, mai ales sufletele tinere. Știam, mai îmbătrâniți în cam înțeleniți, în felurite forme, vechi. Deși care au putut, au și trecut peste. Problema noastră rămâne asta. Adică felul șmecher în care ucidem astăzi. Cum l-a omorât Cain pe Abel? L-a omorât. L-a tras un an. Nu știm cum. L-a omorât. L-a lovit. De ce? Din invidie. Dumnezeu primea jertfa lui Abel mai bine, mai frumos, mai plăcut, era mai mulțumit decât al lui Cain. De ce? Pentru că el aducea Abel din cele ale câmpului, era agricultor, și aducea din ce era mai bun. Iar Cain aducea dintre animalele, se ocupa cu creșterea animalelor, ce era mai prost. Iată un singur, că jertfa, lipsirea, asta înseamnă jertfă, să te lipsești de ceva și să dai cuiva, sau lui Dumnezeu, jertfa supremă. Și fumul jertfei se ducea direct la cer, acesta se răspândea al Cain. Din invidie îl omoară pe fratele său. E foarte grav ce s-a întâmplat, pentru că a trebuit mai apoi să se rezolve acest început nedrept. Și avem de face cu cântarea, cu moartea pe moarte călcată. Acesta este începutul morții, de la cădere, moartea fizică, începutul morții. Știți că dogmatica, adică acea materie în teologie care se ocupă cu dogmele, cu punctele de credință și explicarea lor, zice acolo că omul se afla în posibilitatea de a nu muri. Și a fost și în posibilitatea, în imposibilitatea de a mai muri. Dar n-a avut acest dar, n-a profitat de acest dar al lui Dumnezeu și a căzut. Spuneam că felul în care omorâm astăzi este un fel șmecher. Adică nici măcar nu rămâne pe conștiință că am omorât. De ce? Pentru că din punct de vedere al științei, propovăduită de unii, dar nu de adevărata știință, care spune cu totul altceva, ce se întâmplă la zămislire până la o anumită vârstă, și variază vârsta asta, nu este om, nu e persoană. E o bucățică de carne. Realitatea, inclusiv juridică, infirmă lucrul ăsta, pentru că doi avocați deștepți în America au obținut avere și pentru al șaselea nepot, nu numai pentru cei cinci, pe când bunicul a murit, și ei au dovedit, avocații ăștia, că al șaselea nepot avea și el 5 zile în burtă, în pântecele mamei. Și atunci a moștenit și el. În tribunal s-a obținut. Într-un conflict. Vă să zic că oamenii acordă, când e vorba de materie, existență a ființei umane în cântec. În zilele noastre, deși s-a stabilit la un congres de medicină din Japonia că omul e om din secunda concepției, totuși, părerile sunt foarte împărțite, iar oamenii de rând, cum suntem noi, preiau o idee sau de acolo sau de dincolo. Pentru că în secunda concepției copilul are, unii îl numesc embrion, alții îl numesc zigot, alții, într-un fel sau altul, are codul genetic și deci este o persoană. Asta spune teologia, dar spune și știința. A dat Dumnezeu și spune și știința. Și atunci orice intervenție asupra ființei umane este crimă. Din prima secundă. Dacă reușești să-l omori în prima secundă, ești un criminal, nu e om care a trăit o secundă. Dacă îl omori la 14 zile, înseamnă că ești criminal pentru un om care a trăit 14 zile. La 14 zile, steriletul și așa zisele anticoncepționale, celelalte pastiluțe, etc., omoară prin înfometare, nelăsându-l să se lipească de uter, operația care se numește nidare, și bineînțeles că copilul moare. Dependența alimentară se termină la 14 zile și moare de foame. Acestea sunt crimele care se fac astăzi. Numărul de copii avortați prin curetaj azi se ridică la 400. Omorând 400 de copii pe zi. Numărul de copii aproximat că se omoară prin sterilet și pastiluțe este de 1400-1600 pe zi. Aproximat. N-avem de unde să știm. Pentru că nu știm când copilul moare. Că nu știm câte zile are în burtă. Se poate calcula dacă luăm un test de sarcină care se lipește aici și care se sizează când are loc explozia hormonală care dă semnalul, atenție, va fi nevoie să mai hrănești încă unul. Așa, testul de sarcină clasic se bazează pe asta. Iar ăsta care e mai modern se pune aici și poți să și vezi. Și îți dai seama că femeia a rămas gravidă sau nu. Și în ce secundă a rămas. Pentru că rămâi gravidă ca femeie timp de, adică în interval de aproape 2 zile. Nu rămâi gravidă neapărat când se culcă soțul cu tine. Ci în această perioadă. Deci dacă am putea urmări chestia aceasta și în momentul ăla l-am omorât, sigur că ne-am dat seama că am omorât copilul la urmă. Biserica are o comisie de bioetică care își face mult datoria și biserica preia constatările. Vedeți că suntem împotrivă a ceea ce se întâmplă în multe din spitalele României, adică transplantul de organe. Noi nu suntem de acord cu tot transplantul de organe. Suntem de acord dacă se face un transplant de rinichi. Suntem de acord dacă se dă o parte până la 3/4 de ficat. Suntem de acord dacă dăm cuiva un ochi. Și, mergând pe mai departe, suntem de acord cu orice este organ pereche. Cu organele nepereche nu suntem de acord să se facă transplant. Pentru că pentru a scăpa pe celălalt, trebuie să omori pe celălalt. Medicina spune, știința spune că trebuie să fie copilul, omul viu cel puțin un minut jumătate înainte să-i smulgi organul pe care vrei să-l faci cu el transplant. Prelevarea organului se facă cu un minut jumătate înainte. Și e firesc să fie așa, că dacă n-ar fi așa, morga e plină de cadavre, de unde să iei câte organe vrei. Și atunci spunem că dacă eu îmi dau acordul să mi se ia organele în caz de accident, înseamnă că eu sunt de acord să fiu ucis. Înseamnă că mi-am semnat sinuciderea pe mine. Iar cel care o face este criminalul meu. O să zicem, dar pentru un minut jumătate. Vă dau un exemplu juridic simplu și vedeți că așa e. Dacă băiatul meu cel mare capăt o informație falsă că am făcut eu celorlalți copii ai mei act de vânzare, cumpărare și practic el a rămas fără moștenire, iar eu sunt pe patul de moarte sau în salon cu toate aparatele pe mine și intubările și băiatul meu pătrunde și mă sufocă cu perna, când toată comisia semnată, constatată, că mai trăiesc un minut jumate, băiatul meu va face 18 ani de pușcărie, pe prost, cel mai puțin. De ce? Mi-a scurtat viața cu un minut jumate. Va să zic că dacă scurtezi viața unui om cu un minut jumate, ești criminal. Atunci sunt criminal toți care hăcuiesc așa zisele persoane cu moarte cerebrală. Cum tot au zis că se vorbește de moarte. Moartea e moarte și atât. De moment ce dintr-o asemenea moarte o poloneză și-a revenit după 19 ani ținută la aparat, mai putem vorbi despre moartea care nu e moarte și moartea care e moarte. Asta este învățătura bisericii. Ce auziți, ce se scrie, ce se spune, contradicțiile, da, sunt păreri. Dar învățătura preluată de la Comisia de Bioetică a Bisericii Ortodoxe Române este aceasta. Și Bisericii Ortodoxe, surori, gândesc la fel. Și chiar dacă n-ar gândi, trebuie să stăm de vorbă, pentru că argumentele sunt științifice. Biserica noastră nu este de acord cu fecundarea in vitro. De ce? Pentru că se omoară copii. Și pe moartea a 7 copii, tu capeți 3 copii. Uneori pe moartea a 8, a 9 copii, tu capeți un copil. Și uneori nu reușești din 10 să ai în uter nici măcar unul și toți 10 sunt omorți. Pentru că știința ne explică cum se face fecundarea in vitro. Într-un fel, anume, se masturbează bărbatul, în alt fel, femeia, spermatozoizii și ovulii se pun într-o eprubetă, dar nu e o eprubetă, e o uzină întreagă. Se dezvoltă, prelevează de obicei 10. Se dezvoltă în mediul respectiv 3, cei mai viguroși se înjetează în uter, care nidează sau nu. Toți 3, 2, 1, niciun. Ceilalți 7, priviți pe internet, ce se întâmplă cu ei? Ceilalți 7. Ceilalți 3, dacă n-au loc, unul se chiuretează. Dacă tot n-au loc nici aia, doi se mai chiuretează. Doamna Adriana Iliescu, aproape 2 decenii în urmă, asta a făcut. După 10 ani de încercări, după ce au omorât peste 600 de copii, pe care medicul care a practicat asta i-a numit embrion, nu-i numim embrion, nu-i numim oameni, După atâtea s-a ales cu o fetiță foarte frumoasă, care acum are spre 20 de ani, cred, care trăiește la Constanța, care a fost botezată, după, și trăiește pe sângele a 600, a 599 de frați omorâți. Și atunci noi nu suntem de acord cu asta. Biserica noastră nu învață că este bine să practicăm fecundarea in vitro. Și atunci duhovnicii sunt puși în situații dure vis-a-vis de asta. Pentru că ei, dacă sunt de acord, de fapt ei nu pot să explice ce fac cu ceilalți copii. Acum a apărut și șmecheria, bineînțeles. Doctorul, doctorița, explică cum că numai unul, că de fapt, că așa, că... Probabil, numai unul, numai 10. Dar noi nu avem siguranța aceasta. Și atunci ne... Și dacă ar fi unul și moare, o să zicem, dar mai moare și natural. Moare și natural, dar aia e treaba lui Dumnezeu. Ingineria genetică, dacă greșește, este de condamnat. Mai apare și cealaltă problemă. Ce se va întâmpla în timp cu imunitatea copiilor fecundați in vitro și nu neapărat a lor, ci a celor care vor rezulta din ei. Adică cum va fi cu imunitatea, cum va fi, nu știu. Sigur că nu putem băga frica în celor care deja, cred că are peste 30 de ani, primul copil fecundat in vitro. Știința este foarte nouă, destul de neîndemnatică la practică, atunci iată încă un mod de a omorâ, criminal, un mod criminal de a omorâ. Deci, avortul chirurgical, crimă, așa zisul avort hormonal, îl numim așa, crimă, după aceea urmează alt fel de crime, crime care se referă la distrugerea aceasta a personalități, a spiritualități, crime care atacă partea aceasta nesesizabilă, nu invizibilă, nesesizabilă a omului. Nu se știu numărul de morți încă, nu se știe numărul de morți încă din Ucraina, din Rusia, din cele două popoare care se bat și care, sigur că sunt foarte multe victime. Oricum, noi omorâm într-o săptămână mai mult decât omoară un război în două luni. Oricum. Oricum noi suntem, noi poporul român, mai criminal decât Putin. V-ați gândit vreodată la asta? Păi nu v-ați gândit, pentru că el ce face? El omoară văzuți. Dar dacă e să stăm puțin de vorbă, să vedem cum privește opinia publică crima. Dacă cineva omoară un bătrân, opinia publică urlă. De ce? Pentru că bătrânul acela era neputincios, nu s-a putut apăra. Dacă omoară o femeie, de asemenea, femeia nu se poate apăra. Are finețea ei, sensibilitatea ei. Dacă omoară copii, opinia publică, mare scandal. Dacă copilul este micuț, abia merge în picioare și un soldat îl mitraliază. Da. Dacă un soldat intră în casă și junghe un copil în legăn, ce scandal, ziare! Dacă un soldat junghe o mamă gravidă în 9 luni pe burtă și scoate copilul și îl aruncă de piatră. Scandalul este peste timp. Bun, ce se observă? Că de ce sensibilitatea celui omorât este mai mare și neajutorarea lui e mai mare, mai mare, pe măsura aceasta opinia publică urlă mai mare, scandalul e mai mare, presa este antrenată mai mare. Bun, dar dacă îl omor la 2 luni jumate, nu la 9 luni, de ce nu faci scandal la fel? De ce nu urlă ziarele? De ce nu urlă presa, tot fel, scrisă, vizuală? De ce? Pentru că e micuț. Cât? Atât. E micuț. 2 luni jumate. Dar dacă îl omor la 14 zile, e și mai mic. De ce nu e scandal? Și atunci răspunsul este pentru că omul merge numai pe ce e mare și vizibil. Să nu mai vorbim că dacă omori un senator e grav, dacă omori un om de cultură e grav, dacă moare un țăran, un muncitor pe acolo, asta e. Adică nu le dăm aceeași importanță, din păcate. Din păcate. Deși ei sunt egali. Și atunci ce vrem să sublinem în toată asta? Că noi ne pretăm la crime pe care nu le băgăm în seamă, dar când unul vine și omoară, Hitler a omorât 870 de mii de români. Hitler. Nebun. Era nebun. Era scrântit la cap. A fost gâdilat și s-a înconjurat și de oameni tot așa scântiți și profitori și au murit. Dintre români, 870 de război. Păi noi în 32 de ani am omorât 32 de milioane. Care e mai nebun? Poporul român sau Hitler? Păi poporul român, pentru că poporul român de fapt lucrează cu 22 de milioane de creiere. Hitler avea un singur creier. Și atunci noi constatăm că suntem mai criminal ca el. Adică el e mic copil comparativ cu ce am făcut noi. Așa și cu războiul de acum și cu tot ce se întâmplă. Ați observat că n-am avut acces în spitale, au murit oameni pe cap, dar domnul Arafat a spus că avortul este un act de urgență la care nu se discută să nu-l faci, că crește copilul în burtă. Că dacă crește, nu mai poți să-l avortezi. Sau dacă îl avortezi, pericolul prin cezariană sau prin aspirație sau cu forțe sub și nu știu ce este mult mai mare. Vă dați seama ce a făcut domnul Arafat cu noi? Și românii proști au procedat ca atare. Dar numai aia proști. Au fost și deștepți. Românii deștepți au făcut copii, au născut copii, s-au cununat, s-au botezat cu puține persoane, respectând restricțiile și a mers viața înainte. Acum am scăpat de asta, am dat de alta, vedem de ce mai dă. Dar noi suntem deștepți. De ce? Noi trăim momentul. Noi nu amânăm. Noi nu ne amânăm cu cununiile. Ce suntem proști să ne amânăm cu cununiile? Cum să mă abțin eu de 22 de ani să nu mă însor cu prietena mea de 19 ani, frumoasă, tânără, cu toate perspectivele? Cum să pun eu frână la așa ceva? Eu sunt deștept. Ca tânăr în zilele noastre, trebuie să urmărim această deșteptăciune, nu ne frâneze nimic. Asta e proba. Și dacă nu, se strică prietenia. Adică fetele spun, adică tu pe tine te frânează pandemia de la cununie? Te-am verificat. La revedere. Ia inelul înapoi. Da. Nu trebuie să fim în felul ăsta. Deși a fost greu, foarte greu. Virusul a fost real, a secerat vieți, dar nu putem să ne încadrăm în ceva care nu merge, care nu funcționează după legi. Dacă avem răbdare, toate se așează. Dacă nu avem, nu putem să profităm și de binefaceri, pentru că toate acestea au avut și partea lor pozitivă. În primul rând, s-a constatat că suntem slab pregătiți și am pierdut examenele. La, cum se numește asta, referendum, am pierdut examenele, dar l-am pierdut. Acum, la pandemie, am pierdut și acolo examenele. Să vedem acum ce mai urmează. Dar până urmează, să nu se adună multe netrecute, trebuie să cerem reexaminare. Cum se cere? Reexaminare. Să vedem. Poate două ori, trei ori luăm examenul. Nu merge așa. Nu merge. Ce am făcut a arătat cine sunt. Știți că prin 1960, nu știu cât, în Statele Unite, nu știu ce biserică, o biserică metodistă, alea sunt imense, așa, a intrat unii cu cagulele pe cap și cu mitraliere, cu pistoale automate, mitraliere, ceva. I-a pus pe toți cu mânuțele în sus și peste 2000 de oameni. Și a zis, cine poate să vină aici să ia un glonte pentru Hristos? Și au venit vreo 780 din 2000. Și a zis, ceilalți afară. Și a ieșit pe 7-8-10 uși, repede, de glonți imediat fuge. Și pe urmă i-a zis la pastor, că metodiști au pastori. Și a zis, părinte, continuă slujba cu ăștia. Și au dispărut. Pentru că n-a fost nicio victimă, nu s-a avut să, nici până în ziua de azi, nu se știe cine a fost ăștia și care a fost situația. Nu știu. Dar e interesant că s-a scris la ziar și a rămas în istorie ca atare. Așa că a fost și atunci un examen. Nu ni se cere sânge, dar ni se cere totuși mărturisire. Și din mila lui Dumnezeu a fost această mărturisire. Acum urmează marșul pentru viață. Dar ce să te faci cu românii? Cu ardelenii mai lucrezi, dar cu ăștia nu lucrezi. Am făcut marșuri pentru viață cu părintele Ilie Moldovan la Sibiu, cu 30 de persoane. Cu 7, cu 12, cu 15. Până la urmă am ajuns la 30. Și acum fetița asta, studenta asta, tânăra asta, care se numește Alexandra Nadan, a organizat la alt nivel. A mai scăpătat și acum a putut, asta e, și totuși a făcut ultimul marș, a avut 130.000 cu Basarabia cu tot. Dar noi am avut peste 100, 100.000, e mare lucru. Cu anul ăsta, dacă s-ar putea. Dar nu avem, e ceva, s-a diluat sângele, nu știu ce s-a numit. Nu mai avem chestia asta de a... Dom'le, e important marșul ăsta? Da. Atunci trebuie să ieșim. Câți? Toți. Noi facem lucruri inverse. Să facem un marș de ăsta gay și românii proști, ortodoxi proști, așa îi numesc eu, se duc și dau cu roșie în ei și cu ouă. Și niște băbuțe pe acolo spun crezul. Așa, domnul Becale îi stropește cu aghiazmul în urmă. Dom'le, astea nu se fac. Dacă vrei să procedezi unitar, uite cum e, e marș, cât durează? De la 1 la 2, de la 1 la 3, de la 12 la 3, cât durează? Nu durează mult. Care-i traseul ăsta? Bine. Toată lumea în casă, sau în restaurant, sau în cofetărie, sau în metrou, sau oriunde. Oriunde, numai pe stradă, nu. Perdele trase, storul trase, draperii trase, până trec nebuni. Și gata. Dacă nu îi vede nimeni, ăștia nu mai fac marș. Și dacă fac, îngheață degeaba, goi pe acolo. Asta e metoda. Da, ascultă românii? Nu ascultă. Ascultă ortodoxii? Nu. Ascultă parte din ei, ascultă, dar când vedem că și suntem puțin deznădăjduim, poate. Asta e, n-am reușit. Sau, de fapt, noi am reușit și am pierdut această unitate. De aceea este important cum faceți voi și cum fac mulți duhovnici în țară, destul de mulți. Adică 200-300, 1000 la un loc, grupuri mai mici și mai mari, un grup mai mic și unul mărit, cu care tot acționăm. Pentru că ce visam noi nu mai e valabil. Mega! 87,% Ce 87%? E 4,3% aia sunt. Pentru că nu ești ortodox dacă nu vii la liturghie. Ești ortodox prin botez. Ca manifestare tu nu ești. Asta se numește îmbătare cu apă rece. Dă-i cu apă, apă, apă. Ce v-aș face? M-am îmbătat. Te-ai îmbătat cu apă. Asta e problema mare. Ia să cronometrăm că problema numărul 4 este să nu vorbim prea mult. Că dacă vorbim prea mult, diluăm ideea. Și pe urmă nu mai este conferință. Adică o împreună sfătuire. Este numai o expunere. Acum așteptăm să puneți voi întrebări, dar nu întrebări, puteți să puneți și întrebări, puteți să puneți și lucruri contra sau alternativă la ce am zis. Că nu poate cineva să zică perfect. Am rămas de acum câțiva ani dator unei doctorițe, dar cred că n-a mai venit. Și anume despre telegonie. Vă aduceți aminte? Unde e doctorița asta? O găsim mai. Ea a zis că nici pe departe. Și eu am muncit foarte mult, dar a venit pandemia și voi nu m-ați mai chemat. Am muncit mult pe internet, că eu nu știu engleză. Și a trebuit să caut, să rog, în Canada, pe biblioteci, să caut documentare despre ce s-a întâmplat în Canada. Știți? Se numește telegonie posibilitatea ca o ființă vie, vorbim de om și animal, să moștenească caracterele bărbătești ale masculului cu care femeia a avut relații sexuale. Și din niște experiențe care au avut loc de la 1756 încoa, în final s-a ajuns să se obțină mânz zebrat de la iapă, încrucișată cu zebroiul și pui de zebră nezebrat de la încrucișarea cu armă sa. Dar astea când? După experiment, experimentul a durat aproape 5 ani. După încă vreo 5-6 ani. Grăjdarea a anunțat asta. Ăștia s-au întors și au pus ștampila pe o teorie care exista, dar care nu avea dovezi, nu era argumentată și se numește genom, memoria genetică a uterului. Asta e un dezastru. În zilele noastre e un dezastru. Adică să susții teoria asta ca adevărată. De aceea se luptă contra ei. Dar noi avem două argumente. Un argument este, se referă la inteligența feciorilor români din vechime, când nu se căsătoreau cu fete care nu mai erau fete. Vă dați seama, dacă o fată o lua un pic răzna, rămânea nemăritată, nu mai avea cu cine. De ce? Nu o lua nimeni. Nimeni nu mai lua. Și al doilea argument este că din 1938 încoace se tot publică 1 la 1 miliard, 1 miliard și de copii, 1 la 1 miliard, 1 miliard și negri născuți din albi. Tată alb, mama albă, cum se numește verificarea codului genetic, da, constatarea că da, de la tine este, scandal în familie, bineînțeles, dar nu mulatul, nu cafea cu lapte, ci negru, negru, tuciuriu. Când am fost în Kenya în 1997 la un congres pentru copiii străzi la Nairobi, ne-a avertizat acolo să nu zicem cuvântul negru în nicio limbă, pentru că ei cunosc în toate limbile cum se spune negru, chiar și în românește. Și nu spuneam, ne feream de, trebuia să zicem, de culoare. Dar nu e, acum s-a revenit, pentru că înseamnă că n-ai voie, nici ei n-au voie să zică alb, cum suntem noi albi, sau galben, cum sunt chinești, sau roșii, cum sunt indienii, aia, nu, din India, aia... Da. Că noi zicem că suntem 3 rase, dar noi suntem 4. Cea de-a 4-a rasă nu are enzima de alcool în stomac, știți? Dacă știți, e bine. Și albii le dau alcool, fără taxe, în rezervație. Și a terminat. Mor nu știu câte zeci de mii pe zi în rezervațiile. Da, asta e alt subiect. Și ziarele au tot publicat lucrul ăsta. Unde e problema atunci? Păi de unde e problema? Că nu-ți convine ce spun eu acum. Dar ar trebui nici să nu-ți mai spun. Că o să iei bătaie acasă. Dar n-am încotro, trebuie să spun. Copilul meu seamănă cu mine și cu soția mea. Procent atât și atât. Mai seamănă cu bunicii, răstrăbunicii, răstrăbunicii. Mai seamănă și colateral cu verii, unchii, mătușile. Seamănă și cu părinții soției și așa, și colegi. Și odată la 1 miliard și ceva, seamănă numai cu ăla care te-ai culcat primul. Adică cu negru. Tu albă fiind. Că și-a adus aminte doamna aia, după 22 de ani, și-a adus aminte că s-a culcat cândva cu un negru. Și a ieșit copilul negru. Și atunci copilul meu nu mai e, seamănă numai cu mine. Seamănă cu mine, cu soția, cu ai mei, cu ai tăi și cu toți cu care ea s-a mai culcat. Și de-aia feciorii români nu se mai căsătoreau. De aceea ne-am trezit sub Ceaușescu cu bancă de spermă la Timișoara. Pentru că poporul român avea o sănătate genetică rezultată din această moralitate. Și în 1995, deci după 5 ani, calitatea spermei de la Timișoara a scăzut cu 25%. Alcool, fumat, desfrâu, droguri, etc. Noi nu suntem de acord cu banca de spermă, dar informația ne folosește ca să argumentăm aspectele noastre morale. Și acum în toată America există o mișcare, în toată America, în unele state, o mișcare a tinerilor pentru virginitate. Și cât de cât sunt grupuri care gândesc așa. Un român prost, tânăr, a zis că el nu concepe. Mi-a zis la o conferință ca viitoarea lui soție să nu fie avut o vastă experiență sexuală. De ce? A zis, nu e important, de ce? Eu nu concep altfel. Vedeți că lucrurile deja stau cu susul în jos în unele zone și trebuie să nu cedăm. Noi suntem zdraveni la cap. Câți? Un grup. Câți? Cât mai mulți. Pentru că tot facem așa. Adică ne extindem. Așa a fost și creștinismul. La un moment dat au fost 12, pe urmă s-au mulțit, pe urmă a scăzut și au rămas 3. Mântuitorul, Maica Domnului, Sfântul Ioan Evanghelist. Ăștia s-au pitit. La primul semnal au revenit, au renăscut. Prin pocăință, prin reintegrare, pe urmă încet, încet, încet. V-ați pus vreodată întrebarea, câte cruci sunt pe fața Pământului? Pe turlele bisericilor, în cimitire și la gât, la oameni. Câte? Vă dați seama? Și toate acestea se mulțesc. Așa cum e situația în scădere. Ați realizat că sirienii, creștinii din Siria, creștinii din Irak, din Iran, din Afganistan, au mers până la răstignire, au fost răstigniți pe trotuar. Pe trotuar. Pentru că n-au dat crucea jos, nu s-au lepădat de Hristos. S-a întâmplat asta. Când? Alaltăieri. Încă se întâmplă. De 2 ani încoace. Nu vorbesc în timpul războiului. Vedeți, e ceva care trebuie să ne îndemne, să ne bucurăm de viață, ieșim la iarbă verde, etc. Ne însurăm, ne mărităm, facem copii. Dar în același timp să fim și la nivelul acesta de înțelegere că trebuie să și mărturisim. Martiriul e mai greu, dar mărturisirea trebuie. La martiriul e greu de rezistat. Dar ne întărește Dumnezeu. Deci dăm proba. Când dai proba, vine întărirea. Nu se explică altfel. Fără întărire nu poți să reziști. Ce citim în viețile Sfinților e incredibil. Adică cum să-i torni punct topit în urechi și pe nări. Cum să îl scrii cu asta de pirogravă. Cu text. În bajoc. Sfântul Teodor scris. Sau cum să îl jupoi în fâșii. Îi jupoi pielea în fâșii. Cu briciu. E foarte greu de... Depinde și cum trece pe lângă ureche relatarea, viața Sfântului. Trebuie văzut ce a gândit Sfânta Filoftea. Sfânta Varvara, cum a avut ea curajul să înfrunte pe tatăl ei? În lucruri simple, în loc de două ferestre, a zis să facă trei. Meșterină, s-a supus. A venit, nu s-a lăsat până n-a omorât, în păgânismul lui. A provocat mânia lui în felul ăsta. Noi nu facem asta, nici nu trebuie să facem. Dar noi mai facem noi metane, mai ținem noi postul un pic mai aspru, pe urmă, iar mai mâncăm. Facem niște exerciții, până la urmă, niște repetiții. Astea sunt numai repetiții, ceva să fie. Pentru că nu putem să fim cu Dumnezeu fără să repetăm. În toată lumea asta, orice lucru serios se face prin repetiție. Actorii își repetă rolurile la nesfârșit. Apoi le și trăiesc. Un actor mi-a zis de mult. A zis, părinte, sunteți într-o mare problemă dumneavoastră, preoții. De ce? Dumneavoastră ar trebui să plângeți pentru ce faceți la Sfântul Altar și nu plângeți. Și noi plângem când de fapt noi trăim momentul pe scenă și nici nu mai e un moment actual și real. Pur și simplu, jucăm teatru. Foarte interesant, a zis el. Sau cum mi-a spus acum 31 de ani, un doctor care e vestit acum, Alexandru Ciurea, e și bătrân, mi-a spus că desface calota, dacă așa se numește, operează pe creier și după 4-5 ore de operație, toată echipa, inclusiv el, obosește. Și fiecare ia o pauză, în felul lui. Unul se întinde undeva, unul nu știu ce face. Asta. Și a zis că el, părinte, eu stau, pun infraroșii, ultraviolet pe creier, așa, și stau și privesc măreția lui Dumnezeu în creier. Așa mi-a spus acum 31 de ani. Acum tot aud la radio, când merg cu mașina, dau drumul la radio și ascult. Am mers o dată cu un călugăr la Sfântul Munte, care a stat la mine 3 săptămâni, a avut o problemă de rezolvat, și n-a ieșit decât odată la 2 zile din cameră. Zic, ce faci, părinte? Zic că dorm. Păi călugării dorm în halul ăsta. Zice, așa mi-a spus starețul. Cum ți-a zis starețul? În mănăstire să stau treaz cât mai mult, să dorm cât mai puțin și când ies în lume să dorm cât mai mult. Vi bene, bibit bene dormit, laicul zice așa, cine bea bine, doarme bine. Vi bene dormit non pecat, vi non pecat in celo venit. Ați înțeles? Deci cine bea bine nu păcătuiește, nu doarme bine, cine doarme bine nu păcătuiește, cine nu păcătuiește va veni în cerul, adică se va mântui. Erga, deci, se spune în latină, erga. Erga. Vi bene bibit in celo venit. Deci e un silogism din ăsta. El a aplicat săracul invers, silogismul ăsta. Și bine făcea, pentru că dacă dormi în lume călugăr fiind, te destinzi de toate ispitele, tentații. Și același călugăr i-am pus în muzică, psalmică. La cum era pe atunci cu casetă. Și a zis, părinte, vă rog mult să opriți. De ce? Zice, e prea mult. Cum e prea mult? Zice, se aude și motorul și muzica și tulbură. Vedeți, el ajunsese la un stadiu de liniște, liniștire, așa în care acestea care nu ni se păreau așa, nu mai aveau valoarea în sine. Nu. Și apropo de ascultat în mașină, și se aud fel de fel de știri la așa, care unele tulburi, altele dezinformează. Noi trebuie să fim foarte atenți. Eu mai sunt cu un preot, cu 2 preoți, dintre care unul mai tânăr a propus la Lăsatul Secolului, la Duminica Iertării, să scoatem toate aparatele din priză, să nu mai auzim, să nu mai privim. Și am zis, totuși să lăsăm unul, să știm când vin rușii la graniță, să ne anunțe, să lăsăm măcar un aparat în priză. Sacrifice unul să nu mai... De ce? Pentru că aceste pierderi sunt irecuperabile. Ați făcut experiența aceasta. Cum te ia valul? Nu aveți asta? Și faceți o experiență, e cam păcat, dar faceți. Așezați-vă în fața calculatorului și căutați numai lucruri bune. Și vedeți în cât timp vă culcați, pentru că întrece. Eu am făcut experiența asta. Era 10 fără un sfert, seara. Și am zis, în seara aceasta, la 10 mă culc. Și am căutat câte ceva ce mai aveam așa, predici, informații, icoane, tot ce se poate găsi bun pe calculator. Și când m-am uitat, era 2. Trecuți era 4 ore și un sfert. Pentru lucruri bune. Dar copilul sărac. Copilul merge așa. Dintr-una într-alta. Și el se informează. Se informează în curiozitatea lui și se strică. Se informează, îi vin lucruri bune, lucruri rele, lucruri nepotrivite cu vârsta. Și atunci putem să ajungem și la nivelul acesta. Of! Părinte, dacă e vreo întrebare.
Andrei vrea să pun o întrebare.
Crezi că interzicerea avortului ar fi o soluție? Nu este mai mult problema unei educații venite din familie, biserică și mai mult în societate?
Să știți că noi avem o problemă acum. S-a mișorat numărul de avorturi. Nu mai avem 1.600.000, 1.800.000, 1.200.000, 900.000. Nu mai avem. Avem mai puține. Dar avem cealaltă practică, care e și mai nesesizabilă și mai gravă. Din acest punct de vedere, prezervativul este mai grav decât un avort. Din punctul de vedere al refuzului, Dumnezeu stă să creeze și tu îl lași cu mâna întinsă. Nu creează sufletul în momentul concepției. Și știți că primul care a folosit prezervativul s-a numit Onan, de aici și cuvântul onanie. Cum a folosit el prezervativul în felul lui? A fost omorât pe loc, fără judecată. Deci folosirea prezervativului este un lucru foarte grav. Care e mai grav din acest punct de vedere, numai din acest punct de vedere al refuzului, decât crima în sine. Ori la ora actuală pe scară la largă se practică. Și pe urmă celelalte. Orice îi face să nu naști copii, mai puțin abstinența, care nici aia nu e folositoare dacă nu știi să o conduci, orice păcat ai practica de unul sau mai multe din cele 7, e un păcat grav. Sunt 7 păcate prin care poți să nu naști copii. Adică avortul chirurgical, adică pastiluțele, adică steriletul, adică prezervativul, spermicidele, planning-ul și diafragma. 7. Atâta preocupare cum să nu facem copii este o tulburare prea mare. Lasă, domnule, Dunărea să curgă. Asta nu se știe cât. Dar nu se fac astea toate fără știrea lui Dumnezeu. Toate se fac cu știrea lui Dumnezeu. Ce rămâi gravidă fără știrea lui Dumnezeu? Și problema copilor de poi mâine este o problemă ta? E o problemă a lui Dumnezeu. Ce copiii care s-au născut acum sau se vor naște, ei nu se nasc pentru aceste vremuri? Ce Dumnezeu e așa difuz, confuz și nu știe ce face? Dumnezeu știe ce face, știe ce sădește. Da. Lăsa lucrurile să curgă ăștia care sunteți căsătoriți. Ăștia care nu sunteți căsătoriți, căsătoriți-vă repede. Prima duminică după Paște. La noi nu există practica cu mai multor perechi de miri la comunie. Mi se pare corect așa, dar l-am văzut că la ruși și la greci sunt unele excepții așa. Dar facem și noi, luăm de aprobare la sinod și facem 3-4 nunți deodată. Putem face asta, da. Dar să avem pe cine? Eu nu înțeleg, băieții eu înțeleg, ei sunt cum sunt, ca mine. Dar fetele eu nu le înțeleg. Păi tu mai ai încredere în prietenul tău dacă nu te cere. Nu te cere, nu pune nuntă. Ce fel de, de... Că tu ca fată e, simți nevoia de protecție, de etc. E firesc. Așa a lăsat Dumnezeu. Și tu de ce nu iei în seama asta? Și asta e cea mai mare probă, că nu-i pentru tine. Valea. Păi că hâr, că măr. Și stau la cheremul tău cât mai mulți. Da, așa se face. Și atunci, bineînțeles că și băieții iau seama. E bine și să fim aranjați cu facultatea terminată, cu doctoratul luat, cu nu știu, e adevărat, da. Trece vremea calității materialului genetic. Calitatea materialului genetic. Care începe să funcționeze de la 11, 12, 13, 14 ani. În momentul în care faci copil la primul copil, vorbesc, la 30 de ani, e greu, foarte complicat. Să ai lucrurile așa, să curgă. Sau țineți distanță. Puteți să țineți distanță, e foarte greu. Că toți să vă alegeți fete frumoase, nu poți să ții distanță. Ce să ții distanță? Asta. Sau Valea, nu-l Valea, muntele. Acolo e scăparea. Da. Dar asta e partea care zâmbim. Există o parte tristă. Ăștia care vă pricepeți la calcule matematice, faceți socotelele care vă le spun acum. Câte fete sunt în România care pot naște? Sau mai prima întrebare este, de la cât se poate naște? La ce vârstă? De la 11 jumate, 12, 13, 14 ani, depinde. Când vine ciclu din prima lună, poți rămâne gravid. Este așa? Este. Dacă după Paști căsătorim toate fetele care pot rămâne gravide, facem o excepție, la 12 ani, toate căsătorite. Și dacă toate femeile care mai pot naște, până intră la menopauză, mai pot rămâne gravide, și la un moment dat, într-un an de zile, toate acestea căsătorite și proaspăt căsătorite nasc. Mai putem rezolva situația demografică a țării noastre, care are o rată de nașteri 1,3? Nu. Aia e nenorocit. Că în momentul acesta, dacă am face excepția, e imposibil de rezolvat, ce zic eu, am propus numai și tot n-ar merge. Deci noi nu ne mai revenim. De ce? Am scăzut sub. Când scazi de la 2,8 rata nașterilor la 2,1, ai devenit populație. Când scazi la 1,3, ai devenit trib. Cum ieși tu din trib? În populație și apoi în popor. Că popor înseamnă credință, limbă, neam, colivă, horă, cum se numește, ceaseuri, cultură, financiar, material, teritoriu, multe. Cum v-aș, că un om se formează în 26 de ani. Omul nu e pui de iepure. Puiul de om merge în picioare la aproape un an. Un an și. La un an și poate zice până la 50-60 de cuvinte, ăștia mai deștepți sunt. Cum mai revenim? Și răspunsul e, nu ne mai revenim. Dar ăștia care am rămas, în virtutea inerției mai păstrăm. Coliva e pusă pe internet, acum imediat faci coliva de pe internet. Chiar că nu ai luat seama la bunica, bunica a murit. Mama habar n-are că asta e. E bine, încă mai poți face colica. Restul, așa. Da, domnul, ai înțeles? La cine te uiți? La prietena ta?
Înainte sunt foarte multe întrebări și le mai adun cele care sunt de aceeași stil, aceeași întrebare. Și una dintre întrebările constante este cum să știe o fată dacă un băiat e bun pentru ea sau un băiat să știe că o fată este potrivită pentru el. Acum câțiva ani mi-ați dat câteva criterii. Spuneați că fetele trebuie să fie doar bune, atât.
Să aibă bunătate, da.
Bunătate sufletească. Dar băieții?
Dacă ai bunătate, îi faci șei când are ulcer. Când ai bunătate, îl lași acolo să-ți bată pe podea. Dacă ești bună. Dacă ești bună, nu-i omor copiii. Iar băieții, dacă îți deștepți, își dau seama când soțiile lor fac avorturi, cine e în stare de crimă, e în stare și să-l înșele. Aia nu știu băieții sau nu iau în seamă. Dacă o femeie, soția lui, face avort, la orice oră îl înșeală, cu prima ocazie, poate să-l înșele. De ce? Păi înșelatul nu e mai mare decât crimă. Asta e foarte important de știu. Iar din coace, sigur că putem să luăm așa, ca la îndreptarul de spovedanie, să înșirăm, care îndreptar la un moment dat poate vine ceva mecanicist. E bine să-l folosim pentru începuturi, pentru a atrage pe unii la spovedanie, după aceea trebuie lăsat deoparte și sta de vorbă tu cu tine. Și din când în când mai consult și acesta să nu fie uitat. Dar cea mai bună spovedanie este când introspecția are loc în felul ăsta. Nu înșirare de păcat. Și atunci zicem că băiatul trebuie să fie nebețiv, nefumător, nezgârcit, neafemeiat, negelos și cu frică de Dumnezeu. Dacă le are asta. E adevărat că se poate lăsa de fumat. Dar dacă are codul genetic modificat. Dacă intrați acum pe internet și ziceți fumatul modifică codul genetic. De 3 ani jumate e descoperit asta. Deci poate modifica codul genetic. Când modifică codul genetic, n-aș copii tâmpiți dacă nu copii cel nepot sigur, cu probleme. Și atunci mie nu-mi convine. Să nasc copii tâmpiți cu X care a vrut el să fumeze 17 ani, 2 ani sau cât a fumat el. Este important asta. E important. Sigur că rugăciunea și spovedania Sfânta Împărtășanie poate să anuleze tot. E important să știm asta. Și dacă e beciv, nu ți-e bine. Și dacă se uită după toate femeile, nu ți-e bine. Uite, acum am să vă spun și ceva care o să vă sperie, dar poate că există și soluții. Și dacă este gelos, e grav. Asta, bărbatul gelos închide ochii și își vede nevasta în brațele altuia. Dar ea e lângă ea. Și el, dacă e bolnav, e rugina iubirii. Un băiat s-a căsătorit cu o fată și a născut cu ea 6 copii. După ce am născut 6 copii, a început să plece la ora 5 seara de acasă. O zi, 2, 3, 4. Unde te duci? Mă văd cu cineva. Mă văd cu prieteni. Până la urmă l-a pândit. Și așa și făcea. Se ducea la terasă la terasă de asta la Cărciun. Și bea bere. De la 5 la 5. Toată noaptea. Câtă bere? O bere, două bere. Nu mult. Și stătea cu foștii lui prieteni. Neînsurați. El însurat, aia neînsurat. Și aia de acum 30 ani. 6 copii. La 5 venea. Copii de acum câțiva la școală. 2 la grădiniță. Unul în burtă, probabil. Scandal pe acolo. A intervenit familia, frați, surori, pentru el, pentru situația asta, fata bună. Și încet, încet, din bună a devenit nebună. În sensul că nu mai spăla, nu mai era curat, nu prea mai făcea mâncare, copiii erau neglijați, teme nepuse la punct, etc. Și am fost și eu. Și am zis, totuși are dreptate, cum arată casa asta? Și a zis, părinte, atâta mai pot. Nu reușesc să dorm noaptea până vine el. Mă perpelez pe o parte și pe alta, că nu știu ce se întâmplă. Nu știu, dacă nu bagă unul cuțitul în el, nu știu. Nu pot să dorm. Și el se culcă, duc și eu copiii așa și fac și eu ce mai pot. Adică, observați un bărbat prost, ăsta e un bărbat prost, care după 6 copii, ultima aventură este că au fost la o nuntă până în pandemie. Și a venit la 11-12 cu 6 copii, a venit acasă să culce copiii. El o aduce acasă, o așează copii, o ajută să dezbrace copiii și așa, îi învelește și pleacă înapoi să dezlege mireasa dimineața. Știți asta, nu? Adică momentul ultim, cu aruncatul buchetului. Ce rost are să te mai duci tu înapoi la nuntă? Tu ai nevastă și 6 copii. Aici e o problemă, probabil, de cap. Și atunci, dacă ar fi după mine, la căsătoria civilă, eu aș cere și de-asta la psihiatrie. Neapărat trebuie să existe control psihiatric. E foarte important, pentru că sunt foarte multe lucruri care nu se sesizează din dragostea cu care îți privești viitorul soț, viitoarea soție. Și se cade așa ceva, cad niște sol deja pe ochi și nu vezi. Că pe urmă îți dai seama. O fată de la 14 ani la 19 ani s-a rugat să se mărite cu X. Cu un băiat anume. Părinții nu s-au înțeles cu ea, verii, verișoarele, unchii, mătușele, surori, frați, nimic. În final, au lăsat-o la 19 ani, s-a măritat cu un băiat, cu băiatul respectiv. În noaptea nuncii, a aflat ceva. E o poveste mai veche. A aflat ceva. Femeia acum are spre 70 de ani. A aflat că soțul ei, în noaptea nunții, a aflat că soțul ei era epileptic. În luna de miere a mai aflat ceva. Soțul ei era schizofrenic. Și a petrecut încă 19 ani cu el. Dintre care 14 ani, bătută zilnic, seara la cină. Da, bătută. În final, de atâta bătaie, și mi-a povestit săraca, nu avea nu mai era problemă de durere. Era o problemă de ritmicitate, de atitudine. Și la un moment dat, în durerea aceasta, s-a urcat pe șifonier. Vechile șifoniere erau mai late. Nu toată lumea avea șifonier și astea erau mai late. mai adânci. Și s-a urcat pe șifonier. Când a venit, el a strigat-o, ea a zis un da slab, a mai strigat-o un da mai tare, dar el n-a observat că era pe șifonier. Și a zis, unde ești? Și zice, aici. Unde aici? Pe șifonier. Pe șifonier? Dar ăsta nu ridica ochii, știți, nu-i venea să creadă. Ce face acolo? Stau aici. A, bine. S-a așezat la masa care era pusă. A mâncat, s-a putut. Și a mai trăit de la 14 ani la 19 ani, vechii mei în căsnicie, 5 ani, în această poziție. Apoi s-a hotărât și a divorțat. 5 ani pe șifonier. Și a pus acolo placumă jos, pătură sus, cu cearșaf, cu pernă, și dormea acolo. De asta, e, sigur că sunt niște extreme ce am istoricit acum. Întrebarea este, cum facem să nu fim victima unei asemenea extreme? Este un lucru foarte grav.
Acum multe femei nasc prin cezariană și în spitale se fac presiuni ca să lege trompele femeilor care sunt, e riscant să mai nască copii a doua oară, a treia oară prin cezariană. Ce propuneți?
Prima problemă este că cezariana este o excepție. Se numește cezariană pentru că a fost soluția ca Cezar, moștenitorul tronului, să fie scos din burta împărătesii, la Roma. Știți asta, nu? Cezariana vine de la Cezar. Primul om în lume care a fost scos din burte prin cezariană se numește Cezar. Adică că era pe ultima sută de metri ca să mai poată rămâne gravidă. Asta împărăteasa tot pierdea copii și atunci nu putea să nască, murea copilul în burta ei. Și atunci au reacut. Cu ce fel de anestezie, cum au făcut, nu am cunoștință. Dar cezariana este o excepție. Din păcate, la noi a devenit regulă. Când nașterea costa 1 milion și cezariana 3 milioane, eu am oferit unui doctor 6 milioane ca să nască o femeie care vrea să nască așa, ca să nască natural. Și a zis, părinte, nu mă prinzi, mă atac cu chestia asta. De ce, domnule doctor? Că vă dau dublu ca la o cezariană, pentru o naștere naturală. Zice, da, da, o să mă scol la 2 noaptea. Eu trebuie să vin de acasă la 2 noaptea, ca să nască doamna asta, așa, cum vrei, mata. Și atunci mai bine eu îmi programez în gardă 3-4 cezariene și dorm în rest liniștit acasă. Iau numai 3 milioane, nu 6. Deci el a spus adevărul. E foarte comod pentru medic, foarte incomod pentru femeie. Dar nu pe moment, că unele preferă. Incomod este pentru viitor. Niciodată nu o să mai ai mușchi. Mușchi burții, cum se, nu știu cum se numesc. Așa, din moment ce au fost tăiați. Niciodată nu o să mai ai. Ce ai avut nu mai poți să repari. Uter tăiat. Etc. Deci cezariana este o nenorocire pe care unele femei o cer și alți doctori o impun. Eu am și fata și nurori, și 3 din 4 nurori au cezariene, multe, 4. Acum avem o finuță, o fină, care are 6 cezariene. O preoteasă la, lângă București, are 6 cezariene, 7 copii. Adică și gemeni. Și doctorul le-a spus așa la aceasta. Zice, preotează-o, dacă ești nebună, fă câți copii vrei tu, eu îți fac de cezariene vrei tu. Numai să semnezi, ca să nu vinova că mori. Că la Paris am făcut 12, la o femeie. Nu mai repede. Deci, Prima problemă e că ți se face cezariena și tu ai putea să naști natural. Nu vorbesc de... și aranjăm din medic în medic, am mers și am aranjat. Nu cezariena, sunt adeptul nașterii natural. Numai că înainte să nască, când o apucă durere, îi face ecograf și îl cheamă pe X, soț, și arată așa. Eu, cum crezi, dar cum arată aici, eu nu cred că se naște copilul viu și sănătos și nestrâns decât cu codul. Și tu ca tată și tu ca mamă în dureri, ce să zici? Zici, da. După ce ai crezut în doctorul ăla. Nu mai vorbim că nu se știe care e adevărul. Chiar probabil a fost bine că a făcut. Nu mai știu. Suntem în degringoladă totală, din păcate. Și foarte grav asta. Apoi, legarea trompelor e o problemă groaznică. Legarea trompelor, de a doua zi, încep bufeurile. O femeie cu trompele legate este o femeie an de zile la cum se numesc astea, la bufeuri de menopauză. E groaznic asta. Trebuie medicamentație de aia și așa, adică se dă peste cap un sistem extraordinar al lui Dumnezeu de funcționare a glandelor. O aiureală totală. În același timp este mâna doctorului. Acum s-a încercat și în România să nască cu moașe. E bine, problema e să le mai găsești. O moașă care era mâna dreaptă a doctorului a fost solicitată de onoră de-a mea să nască cu ea. Și s-a dus cu ea la doctor, că era de gardă, și a zis, domnule doctor, doamna aceasta vrea să nască cu mine. Da, era la birou acolo. Dar erau prieteni, era mâna lui dreaptă, asistenta lui, moașa. Și se duce și peste vreo jumătate de oră, o oră, se duce acolo și zice, cum merge? Întreabă. Și moașa zice, păi a născut. A născut? Cum a născut? A născut. Și a plecat. I-a dat și lui bani acolo. I-a dat la moașă cât trebuia să-i dea lui și lui cât trebuia să-i dea la moașă. Problemă. Dar ăștia merită bani, să știți. Doctorii merită bani, nu e bacșiș. De ce? Păi ăștia consumă neuron. Cei trebuie să trăiască mai intens viața, că ei mor mai repede. Mai ales chirurgii, vă dați seama. Chirurgul îmi taie. Bine, chirurgul ăsta te taie pe burtă sau pe apendicită, tot e consum, dar ăștia maici. Așa că le dăm bani. Problema e să nu ne mai facă forțat cezariene. Pentru că rămânem fără copii. Pe urmă, zice că trebuie să aștepți 2 ani, că dacă în timp de 2 ani îți pleznește uterul, nu pot să mă bag să spun că pleznește, nu pleznește. Problema e de ce ajung la prima naștere așa? Ce se întâmplă? De ce numai în România? În Grecia o preoteasă s-a dus cu 2 copii cu cezariană și a mai născut 3 copii fără cezariană. Și doctorii și-au dat tot interesul. Și nici n-au vrut să discute despre cezariană. Ea a vrut cezariană pentru că pe unul l-a născut în 18 ore. Vedeți, sunt lucruri în contradicție. De-aia nu e că suntem noi vetuși și nu știu, nu. Sunt lucruri în contradicție.
Părinte, la un curs de la facultate am fost întrebați dacă suntem de acord cu avortul în cazul în care în timpul sarcinii sunt depistate malformații la copil. Toți au răspuns că sunt de acord cu avortul în afară de mine, dar mie mi-a fost frică, mi-a fost groază să spun că sunt împotriva avortului, n-aveam argumente destule. Ce argumente aș putea avea?
Iată că trebuie să fie documentat. Ca să fii documentat, trebuie să citești. Ca să fii documentat, trebuie să te folosești de astea mai puțin tehnice. De exemplu, poți să faci așa o afirmație aici, pe un carton, și în spate să mai ai un carton care poate pica. Da? Faci afirmația, de obicei ești contrazis imediat, și pe urmă aici spui la care congres de medicină s-a făcut afirmația și cine a susținut-o. Atunci l-ai dermat, dacă faci așa. Da, trebuie să documentezi. Niciun medic nu are curajul să zic așa, acest copil, cum se vede la ecografie, are malformații și dacă se lasă copilul, crește și se naște sănătos, eu mă las de meserie. Niciun medic. Înțelegeți? Deci el zice că are malformații, dar nu merge până acolo în care zic, domnule, dacă ăsta se naște sănătos, eu mă las de meserie. Mă duc și mă fac văcar. Nu mai sunt medic. Niciunul. De ce zic ei așa? Din cauza noastră. Pentru că mai mulți i-am dat în judecată. De ce nu mi-ai spus că are malformații? De ce nu mi-ai spus că are daun? De ce nu știu ce? Și atunci medicul, ca să scape de tine, îți face lucrul ăsta. Adică spune, e posibil că s-ar putea că mai face. Uneori ajunge și la anumite concluzii medicale, de constatare, de ecografie, științific. Uneori. Alteori le zice că se apere de tine să nu-l dai în judecată. Dar eu am avut două cazuri. Unul la Focșani și unul de la din Dâmbovița. Și m-a sunat așa. E mult de atunci. Abia apăruseră astea Doppler, sau nu știu cum se numesc, astea care fac tridimensional, bidimensional. Abia apăruseră alea. Și m-a sunat și mi-a zis, părinte, doctorul spune că am în burtă un copil de 6 luni care n-are cap. Mai precis, are capul cât o nucă. Știți că copilul, în dezvoltarea lui, se vede și pe aici, e mai mare capul decât corpul. Adică nu mai mare, disproporționat. Mare capul și corpul mai mic. Și zice că n-are capul decât o nucă și că trebuie să facă așa. Și a făcut. Am dus-o la București, nu mai țin minte cum am realizat. A făcut ecografia asta și s-a confirmat. S-a întors și părinte zice să-l avortez. De ce? Păi zice că dacă îl nasc așa, o să moară. Ea întreabă dacă îl naști așa, cât o să trăiască? A întrebat, zice că o să trăiască 2-3-4 zile și moare. Păi atunci, fă-l așa, lasă-l să crească în burtă așa, fără cap, îl naști, îl botezi și moare. Asta e, din păcate. Așa a făcut. Mai precis, nici nu știu ce a mai făcut. Ăla din Dâmbovița, aceeași situație, l-a născut, l-a botezat și a murit. Ăsta la altul nu știam ce a făcut. Am fost să pregătesc o tabără de studenți în Italia, adică ea să vină la noi. Și era 5 decembrie, și mi-am făcut socotelele că dacă fac ziua mea de nume prin Ungaria la vreo cârciumă sau așa protestantă, nu găsesc biserică ortodoxă măcar, mă prinde iarna că ningea, la Udine am luat-o la Vale. La Vale înseamnă Ancona Bari, la Sfântul Nicolae. Nu fusesem niciodată. Și acolo a venit, nu mai aveam bani, Și acolo a venit, nu mai aveam bani de benzină, acolo a venit un preot grec din America în vizită. Și eu am făcut cadou o icoană pictată, micuță, nu prea mare, am slujit cu el acolo și el mi-a dat $1,000. $1,000 atunci era mult. Cu $100 am venit acasă, am rămas cu 100. Asta, de asta se ocupă Sfântul Nicolae. Și am venit peste Marea asta Ionică, pe vaporul, în Grecia. Și acolo, după ce am slujit și am ținut predica, o familie a venit cu un copil în brațe, de 2 ani jumate, 3, și care avea aici, la nas, o ruptură puternică, și care se vindecase. Ca și când a mulț, a dat sângele, s-a smuls puțin în piele și până s-a vindecat. Așa arăta copilul și cu fruntea foarte mare. Adică nu mare, așa ca lui Eminescu, proeminent. Adică nu era macrocefal, era totuși evident. Și a zis, părinte, ăsta este copilul. Și am zis să vă trăiască. Ăsta e copilul fără cap. Păi vă, care cap și încă văd de ce i-a crescut capul. Erau ăia la foc și plângeau cu el în brațe. Deci v-am dat două exemple. Unul s-a născut la boteza și a murit. Și unul n-a fost cum a zis, i-a crescut capul. Înțelegeți? Noi nu știm cum crește capul, cum crește ficatul, cum se astupă găurile în inimă, nu știm. Noi nu putem zice, tu da, tu nu. Tu da, tu nu, se numește Hitler. El a zis, copii slăbănuți, gata, bătrâni neputincioși, gata. Până a luat popoarele la rând. A luat țiganii, a luat evrei, până popoarele la rând, ca la patul lui Procust, care depășea altfel, care n-avea ochi albaștri, care... Știți, dacă nu era oprit, nebunul distrugea tot. Așa a făcut Hitler. Noi nu suntem Hitler. Noi nu putem spune tu, da, tu nu. Tu ai voie, tu n-ai voie la viață. Păi de ce? Pentru că... Ca să nu vorbim că cei cu sensibilități sunt mult mai afectuoși și mai decât ceilalți. Nu putem face diferențe. Nu putem face.
În cazul familiilor care nu pot avea copii din cauza unor diverse probleme de sănătate, adopția este singura soluție?
Adopția sau neadopția. Nu trebuie să adopți neapărat. Ăștia au legile dure. Acum, nu știu dacă sunteți la curent, fostul partid a dat o lege, a ușurat adopția. Și anume, nu mai trebuie cercetată mama în tribunal, nu mai trebuie să fie chemat prin citație rudele până la gradul 4, se dă o declarație, se mai cheamă așa și gata, n-ai treabă. Dacă procedura e simplă, copiii vor fi mulți în România. Dar să schimbă partidul ăla cu ăsta la altul și ăsta numai, legea s-a publicat de 2 ani în martie, acum se fac 2 ani. Și procedurile de aplicare încă nu. Asta e la România. Și atunci dacă vrei să adopți, adoptă. Trebuie să faci hârtiile alea și adopți. Dar dacă nu vrei să adopți, poți să te îngrijești de copii. Este un părinte în Occident, sigur că nu vă spun numele, care a ajuns la 50 de ani, când l-am cunoscut eu, acum are 65, 64, și care l-am întrebat, părinte, n-ai niciun copil, niciun copil. Biserica mare, frumoasă, activitate, credincioși. Păi de ce? Și a zis așa, de la 21 de ani la 31 de ani, m-am silit să fac copii. Și am avut copii. De la 31 la 41, m-am silit să adopt copii din România. E preot român în Occident. Timp de 10 ani și n-am reușit. Acum, de 10 ani, am 51 de ani, la data aia, mă grijesc de copii din România. Te ajut pe mata, în județul meu e foarte sărac și am multe familii ajut. Ajut aproape 400 de copii. Nu cu mult, cu puțin. N-am ce face cu banii, că sunt eu și preoteasa de atâția ani aici. Nu avem ce face cu bani. Altceva decât ajutăm copii. Și era foarte bucuros și serios și așa. Așa a procedat el. Unii vor să aibă propriul copil. De aceea fac orice numai să aibă. Al meu, adică ego. Al meu, al meu, al meu, al meu. Știți că ardelenii numără așa? Și muntenii așa. Știți? Nu? Trebuie să observați. Muntenii așa. Mă rog, adică că nu trebuie să fim așa. Sigur că e rău să n-ai copii. E rău. Complicat. Îți dorești o împlinire. Da, gândește. Lasă, treaba ta, Doamne. Și atunci faci, procedezi ca atare. Dacă tot vrei să lași moștenire cuiva, ia câteva fete. De 18 ani și o lună, și o zi, pardon. Ține-le în facultate și lasă-le avere. 5-6 fete poți să crești. Sau 5-6 băieți. Ăștia nu consumăm mult. Că ăla mic. Mai departe, dacă tu ai 43 de ani, 45, 48, când ești tu socru, respectiv soacră, dacă tu vrei un copil de 3 ani? Când? E foarte greu să... Cum se căsătoresc copiii acolo la 25, 28, 30 de ani? Tinerii acum? Tu când? Când o să fii? La aproape 80 de ani tu ești socru. Ce, așa de complicat să te duci la ședințe? Noi am crescut 3 copii. Unul până la 6 luni, unul până la 1 an și 8 luni și ni-a luat. Toți de la o zi. Ambii de la o zi. Și am mai luat unul tot de la o zi și l-a crescut mama mea ascuns 8 ani jumate și pe urmă până la 12 ani l-am crescut mai. Pe urmă l-am trimis în Grecia la liceu unde a fost director Sfântul Nectarie, Rizariu. Rizarius se numește, da. Și a făcut liceul ăla, pe urmă nu l-am mai găsit, că s-a dus la, a grijit o grecoaică de el. Nu l-am mai găsit vreo 6 ani, care tot era plecat când ne duceam noi, pe urmă l-am găsit, dar l-am găsit salvat. Că între timp făcuse multe prostii. Își rupsese mâna de aici, de aici, își rupsese clavicula, își pățise la nas și la un picior. Pentru că așa era temperamentul lui și pedagogia aplicată de o grecoaică care, printr-o întâmplare, sau nu neapărat întâmplare, era și nașa lui, venise un doctor în România și venise și cu asta și tocmai îl boteză. Și a zis, botez eu, bine. A fost o istorie întreagă. L-a lăsat în libertate să se manifeste și a devenit campionul Greciei la un sport care nu știu să pronunț. Și anume sărirea pe stânci cu bicicleta. Cum se numește asta? E un sport în
mountain
care...
Mountain bike.
Ha?
Un mountain bike.
Nu știu. Se sare pe stânci cu bicicleta. Adică e un sport extrem. Și a rupt asta, asta, asta. Asta la 15 ani. La 16, iar la 17 locul 2 și la 18 ani și a revenit la cap și n-a mai făcut. Și a profitat de titlu și a făcut magazin de... biciclete. Și a vândut biciclete și a luat un apartament. Acum are 25 de ani și a avut o stație de... Nu o stație, o firmă de taxi. De vreo 100.000 de euro. cu bani împrumutați. Acum, atât am muncit. Și acum zice că s-a convins cu grecoaicele și vrea să se încăsătorească cu româncă. Și acum să vedem cum facem să căsătoresc cu româncă. A uitat românește total și acum de vreo 2-3 ani a învățat total, puțin accent și gata. De ce v-am spus asta? Că acest copil mergea, nu mai ne spunea cu ședințele. Alo, părinte, n-ați venit la ședință? N-am venit. Preoteasă, nu te duci la ședință. Nu mi-a spus. Și până ne-am prins, el nu ne spunea că noi nu arătam ca părinții colegilor lui. Și atunci îl trimiteam pe fata noastră, clasa 12. Și mereu era foarte bucuros. Și atunci te întreb pe tine, care la 43 de ani, noi aveam atunci 36, la 43 de ani, la 48 de ani, tu vrei copil așa, de ce vrei tu să faci așa? De ce ești așa de egoist? Lasă, domne, copilul să se dezvolte într-o altă ambianță. Eu știu că tu ai dragoste, dar nu mai ai chip. Nu mai arăți bine. Eu n-arăt, domne, și pe departe. Da. Ăștia sunt copii. Nu-l mai complica. Eu am spus asta, nu istoria asta, am spus asta, să supără, pleacă. Dacă îi spui, dom'le, nu vezi că e situația asta. Asta este, trece vârsta, apar perii albi, se mai zbârcește fața, tu ești creștină convinsă și nu vrei să-ți dai cu nimic. Și așa, și copilul trăiește drama. Că la întreabă, a venit bunicul, mă? A venit bunica ta? Da, la știe că eu nu-s bunic. Da, ia vedeți, părinte.
Suntem un grup de cunoscuți care dorim să formăm o comunitate la sat spre a avea unde ne refugia în caz de război sau de vaccinare forțată. Nu ne-am sfătuit încă cu duhovnicul viitor la asta. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această idee?
Am impresia că sunt șmecheri. Deci nu te sfătuiești cu duhovnicul, dar mă întreb pe mine care sunt trecători pe aici și care, mă rog, nu vă pot controla eu și nici voi pe mine ce am zis. Nu, am mai glumit. Dacă vreți să vă retrageți undeva, retrageți-vă imediat. Nu dacă vine vaccinarea, dacă nu vine vaccinarea. Dacă vine războiul, dacă nu vine războiul. Da, dacă există undeva un loc în care să ne simțim bine și să facem un progres duhovnicesc, da, e bine. Dacă ai undeva un loc mai deosebit, așa mai retras, că vedeți nebunii ăștia când pornesc războiul, ăștia atacă orașe. E important, în loc să iei la fugă la bulgari, sau unde e așa, să te duci mai la pădure, unde vrei tu. Dar să-mi spui mie că acolo te păzești de chipuri și de identificare și nu știu ce, nu cred asta. Din moment ce există posibilitatea ca să te identifice ca om după temperatura corpului, care e diferită de a ursului și a vulpii și a lupului, te găsește oriunde, mai puțin în peșteri. Dar acum în Afganistan, spre exemplu, au pus și acolo în astea sisteme și te găsește și în pește. Și altceva, de unde ce lume continuă la fugă? Păi biserica a dat niște legi, un canon chiar a dat, în care a interzis creștinilor să mai scuipe idolii, să mai dărâme idolii. Creștinii puneau mâna pe topor, pe ciocan și dărâmau idolii. Scuipau public și erau martirizați. Martiriul, la un moment dat, nu se mai cere. La ora actuală, noi, de ce fugim așa? Că ăia tot vroiau să moară. Noi vrem neapărat să nu morim. Dar nu vreau să zic că hai să mor. Dar nu așa, aoleu, sigur. Eu am primit la Valea Propriului mai multe vizite și m-am și antrenat la un moment dat, văzând atâtea vizite, și am cumpărat, am obținut promisiunea unui hectar de teren, un euro metru, 6.000 aici, mai încolo 4.000, și am fixat, cine îl vindea avea 98 de ani. Veniseră cu copiii lui și vrea neapărat să-l vândă. Copiii lui erau bogați, aveau de toate, nu interesa terenul, și eu am luat terenul ieftin la un euro. Extravilan, cu posibilități de intravilan, am făcut toate, așa am programat la nota lunea și duminică seara am dat telefon târziu, părinte, ne iertați, nu mai cumpără. Aoleu, de ce? Nu ne lasă nevestele. Păi cine v-a trimis la Valea Propriului? Nevestele. Păi și s-au gândit ele, nu știu ce. A trebuit să cumpăr eu asta. Nu mi-a părut rău că e un teren bun, cu pom, cu iarbă, cu tot ce trebuie. Dar vreau să zic că creștinii de la oraș cred că la țară te duci la țară și mănânci mere. Poate că mere mănânci, dar mănânci în 3-4 ani dacă pui. Pe urmă, mănânci usturoi, dar usturoi trebuie să-l plantezi. Ai brazdele de usturoi, mai merg. Dar să existi tu la țară, nu cred. Trebuie să exersezi, de aceea dacă vreți să vă mutați, mutați-vă pe timp de libertate și pace. Exersați și pe urmă, la vreme, să rezistați. Așa nu rezistați. Nici eu, dacă aș fi pus așa, deși sunt crescut la țară, nu cred că pot să rezist așa în pădure și separat. Dar încă o dată nu e rău dacă noi reușim să ne izolăm, nu să ne izolăm, să avem scăparea noastră de rugăciune, de întrunire, de iarbă verde, de aer curat, și chiar de un pic separat. Oricum, ăștia care vrea să ne lăsați să facem un exercițiu. Și acum, uitați, poate peste o săptămână, mergeți la locul ăla, îl araci, îl grăpați și semenați. După pași mergeți la udat și prașile. Pe urmă, în iunie, iarăși, până așa, și în toamnă mergeți la cules. Vedem ce mai găsiți în toamnă, că dacă nu e paznic acolo, mistreții zobesc. Scăparea în toate chestiunile acestea rămâne însă la mila lui Dumnezeu și la practica rugăciunii noastre. Și la modul nostru de pregătire. E treaba lui Dumnezeu. Nu rețin în momentul ăsta. Și nici data trecută, mai de multe ori am vrut să-mi amintesc și nu reușesc. Există o sfântă care a convertit foarte mulți. Poate Sfânta Irina, poate nu. Și ca să o umilească guvernatorul, a vrut să o poarte prin cetate goală. Și de la gât, acoperindu-i sânii, și până peste genunchi, a fost înconjurată de un nor. Soldați, încercări. A băgat-o într-un sat, a dat norul la o parte, noruște. Deci Dumnezeu are metodele Lui de a ne proteja. Mai departe, există în viețile Sfinților, când au venit soldații, să aresteze, să omoare, să execute, și nu i-au văzut pe creștini din fața lor. Dumnezeu are metodele Lui, are felul Lui de a ne face nevăzuți. Nu trebuie să alergăm noi după pește și după vizuini. Este cineva care a săpat, s-a prăbușit pe el, peste el. Să fac niște codloane să se ascundă. Da, și s-a prăbușit peste el și a murit acolo. Vă dați seama. Doi. Eu la Valea Prupului am și eu câțiva scântiți așa, care citesc foarte mult, practică rugăciunea minții, și multe alte lucruri bune fac, dar care vor neapărat să facem biserică subterană. Acum am făcut o fosă foarte mare cu sistem de ăsta de balbotaj către gârlă și cu bacterii, nu știu cum, încât poți să dai apa din punct de vedere al protecției mediului, să dai apa în gârlă. Și acolo a fost lucrare, nu știu care, și au venit și a zis, păi, ăsta-i momentul. Care moment mai? Să facem paralel. De aici, din gârlă, intră și ne ducem în biserica subterană. Așa zic ei. Eu nu spun că nu ar fi bine, dar nu cred că suntem la nivelul ăla. Nu cred. Eu nu cred. Eu cred că noi avem treaba noastră. Liturghie, spovedanie, rugăciune, fapte bune. Pace, liniște, întreajutorare. E nevoie să fac ceva, să fac. E nevoie să primezi refugiați, primești. Cum mă ajută? Așa. Restul e prea mult. Nu că nu ar fi bine. Pentru mine e foarte mult. La ce nivel sunt eu să cred eu că eu rezist pe acolo? Nu sunt de la. Și nu rezist, nu sunt aclimatizat la așa ceva. Nu sunt. Eu trebuie să fac lucruri mult mai simple. Eu trebuie să nu mai mănânc carne de om. Atât am problema mea. Adică să nu mai clevetesc. Să mai vorbesc de rău. Asta e problema. Problema mea e să fug eu la munți. Mai departe, acolo când zice să fugim la munți, ce se referă la noi? Se referă la sfârșitul Ierusalimului. Nu se referă la sfârșitul lumii. Că ce rost are să fug eu la munți la sfârșitul lumii? Acolo scrie clar și precis că rugați-vă fuga voastră să nu fie iarna, pentru că iarna se circulă greu. Asta e explicația. Rugați-vă fuga voastră să nu fie sâmbăta, pentru că la evrei sâmbăta nu puteai să circuli peste 1600 și de metri. O milă. Peste o milă nu puteai. N-aveai voie în zi de sâmbătă. Se considera că lucrai. Se închideau porțile, nu puteai circula. Și vai de cele gravide. Păi da, sigur că da. E greu să fugi gravida. Deci se referă la momentul ăla. În momentul acesta, noi putem să facem interpretare, că sunt și interpretări simbolice, dar suntem noi la nivelul ăla. Nu știu. Mie mi se pare că nu. Adică vreți să-mi spuneți că dumneavoastră din amfiteatru mergeți în catacombe? Nu cred. Dumneavoastră sunteți oameni finuți în amfiteatru, luați notițe, puneți întrebări, analizați, mergeți acasă. Următoarea conferință mai vine părintele X, părintele Y, mai stați de vorbă. Nu sunteți oameni din aia, cred. Sunteți oameni echilibrați, care faceți binele în poziția care ați avut. Împărătesele astea ale Bizanțului, care le vedeți pictate pe pereți, păi ele au făcut binele și progresul lor duhovnicesc în poziția aia în care era. Nu în altă poziție. Sunt și excepții când un rege, un domnitor, un împărat, așa, a lăsat toate, s-a călugărit, s-a retras. Da, dar astea sunt excepții care le admirăm, nu știu dacă le și putem practica.
Cum se aplică porunca să nu ucizi când ești soldat pe front?
Aici sunt păreri și păreri. În momentul în care ai ce apăra, noi ne supunem cezarului. Dacă ați observat, Hristos n-a desfințat sclavia prin apostoli. Sfântul Pavel nu se ocupă de desfințarea sclaviei. Și Filimon și tot, ați văzut cum îi scrie unii simt. După aceea, Hristos n-a pus învățătura lui în conflict cu statul. De aceea zice, dați cezarului, adică statului, cele sunt a cezarului, cele sunt a Dumnezeu, Dumnezeu. Arată banul, dați și i-ați văzut. Știți asta. E, în zilele noastre există o mare abatere de la relația pe care noi ar trebui să o înțelegem cu statul. Noi trebuie să știm că statului trebuie să-i dăm numai taxe și impozite. Nimic altceva. Sufletele nu, corpurile nu. Ați văzut ce a făcut Ioan Valahu, Sfântul Ioan Valahu, Sfântul nostru. Când l-a luat în robie, a mers în robie. Când îndruns pe Constantinopol, turcul a vrut să-l sodomizeze, s-a luptat cu el și în lupta el a omorât. Și e sfânt în calendar. De ce? Pentru că corpul lui era templul al Duhului Sfânt. Nu făcea același lucru, și avem exemplu, dacă îi tăia un mână. Dacă n-a vrut să practice acest păcat, în lupta, în opoziția asta, l-a omorât. Noi l-avem sunt în calendar. Asta nu înseamnă că instigăm la violență. Înseamnă că constatăm ceva practic care s-a făcut. Drept pentru care poziția bisericii noastre în materie de război, de arme, este dacă ne supunem unui împărat care, unui șef statului, care e format de instituții, și instituțiile sunt formate, conduse de oameni, care are ce să apere. Eu nu cred că soldații noștri întorși din Iran, Afganistan, Siria, și pe unde au mai fost teatrele astea de război, s-au întors în coșug și au fost îngropați cu tricolorul și cu onoruri militare. Eu nu cred că sunt eroi. Eu cred că ei sunt sinucigași. Pentru că ei nu au mers să apere ceva. Ei au mers pentru bani. Niciun soldat n-a mers, sau nu numai soldat, orice grad, n-a mers acolo silit. Și s-a înscris. Și a mai dat și bacșiș. Ca să meargă. Ca să ia înainte altuia. În momentul în care te întorci mort, tu ești, te-ai sinucis. Când te întorci mort dintr-un război străin, unde n-ai fost siliu să te duci, adică n-ai fost angajat în armată, n-ai fost mercenar, cum se zice, și așa n-ai mai avut încotro. Nu, în care tu ai insistat să te duci, nu cred că ești erou. Și atunci dacă ai ce apăra, adică pământ, limbă, neam, obiceiuri, tradiții, etc. Tot? Apoi da. Astea sunt pozițiile pe care biserica le expune și sigur că noi le comentăm vis-a-vis de o întrebare ca aceasta. În chip normal, noi ar trebui să ne rugăm pentru eroii noștri morți pe câmpul de luptă, pentru apărarea țării și pentru victimele lor. Păi românii noștri au împușcat oameni. Ei au murit. Ei au murit. Ne rugăm numai pentru ai noștri, dar pentru ăia pe care ei i-au împușcat. Ei au murit. Nu ne rugăm. Ați auzit vreodată că se spune așa, încă ne rugăm? pentru eroii neamului nostru și pentru victimele lor. Ați auzit? Nu. Asta e o nedreptate. Trebuie să facem așa fel, ne rugăm și pentru ei. Pentru că i-am omorât noi. Păi da, dar ei au venit. Aia e altă problemă. El n-a venit de bine. El n-a venit de voie. El a venit trimis. El a executat un ordin. El a fost silit să vină în război. Și noi am fost silit să vină în război. Dovadă că au bătut clopotele la 15 august. Așa și au venit toți. Și cine n-a venit a fost băgat la judecată și la pușcărie. Prin legea marțială. Deci nu e simplu să pui mâna pe armă. Da.
Altă întrebare, ce părere aveți de eutanasierea medicală în caz de boală cronică sau dureri foarte mari? Sau dacă deconectezi un pacient în moarte cerebrală de la aparate, se consideră omor?
Despre moartea cerebrală am vorbit un pic, da? Deci ori e moarte, ori nu e moarte. Nu e cerebrală, necerebrală. Dovadă că din moartea cerebrală unii și-au revenit. Internetul e plin de cazuri concrete și unde și cum. Problema cealaltă, în momentul în care îl decuplezi de la aparate, se pune așa. În primul rând, punerea bolnavului la aparate este un început de problemă. Adică îl punem, da. De ce îl punem? E nădejde, nu-i nădejde. Decuplarea când are loc? În ce moment? Vedeți, deja suntem într-o zonă în care nu mai știm ce facem. Nu mai putem analiza cazul. Există un prim-ministru izraelian, parcă, palestinian, nu știu.
Izraelian.
Așa, care l-a ținut vreo 9 ani. Pe altul, mai țin minte, din păcate, nu știu, 12 ani. Vă dați seama ce înseamnă să ții un om la aparate 9 ani? Adică sistem, cum s-a pasmogit, cum l-au hrănit, că a mers, că a pulsat cu aparat. Și atunci noi, din punct de vedere creștin-ortodox, noi gândim că facem tot ce se poate și apoi intervine mila lui Dumnezeu și voia lui. Vis-a-vis de decuplare. Celălalt aspect, și anume eutanasierea la cerere pentru boli, pentru durere, așa, și asta e o altă problemă. De ce? Medicii pot explica, sau cei care vă pricepeți, sunteți la medicină sau pur și simplu vă pricepeți, că de fapt morfina produce omoară. Adică ei și stopul cardiorespirator se produce din morfină. În același timp, ce soluție avem noi să nu dăm morfină? Avem o altă soluție? Nu avem. Sau deocamdată nu avem. Deci morfina asta face. În final omoară. Adică produce stopul cardiorespirator. Asta sunt medici. În final. În final. Adică o perioadă de timp, de-aia și dozele sunt graduale, cum se numește. Iată, acestea sunt probleme de bioetică.
Părinte, ce pot face eu pentru mama mea? Am aflat involuntar că poartă sterilet, adică cum aș putea convinge să nu mai facă asta?
Explicându-i ce face steriletul. Steriletul este confecționat dintr-o aliaj, inclusiv cu cupru, și care modifică endometru. Se numește endometru mucoasa uterului. Ce înseamnă că modifică? Prin toxicitatea care o creează continuu în uter. Înseamnă că nu mai primește omul, embrionul, zigotul, cum vrem să-l numim, să se lipească. Și la 14 zile moare de foame. Noi spunem că anticoncepționalul, spunem greșit, oprește ovulația sau oprește fecundarea. Nu e adevărat. Există un asemenea, așa zis, cum am zis, așa zis, anticoncepțional în Canada, care nu e pe piață, pentru că produce niște efecte secundare peste închipuire. Deci, la ora actuală, noi nu avem de-a face cu așa ceva. Restul, citiți prospectul. Dacă totuși prospectul are și el problemele lui de minciună, stați de vorbă cu medicul. Dar cum? Vedeți ce religie e și puneți-l cu mâna pe ce are el drag în religia lui. Noi avem crucea și scriptura. Luați scriptura, luați crucea, puneți-l cu mâna pe așa și zi. Ia de cum funcționează sterilul. Și gata, l-ai prins.
Eu am 37 de ani, soția are 39, avem 4 copii, soția ar vrea să trăim deja în abstinență, eu n-aș vrea. Cum să rezolvăm asemenea problemă?
El ar vrea, dar nu poate. Cum să rezolvați? Fără o bună învoială, nu se poate. Practicarea abstinenței nu merge așa. Ți-a venit ție să te abții. Trebuie dacă celălalt vrea. 3-4 ani în urmă, îmi rețin când, a venit în pasul strângarului o prietenă de-a mea. Dan, știți ce e pasul strângarului? Știți? Adică când pun picior, când beau, așa, vezi. Părinte, ce mai faceți? Bine. Părinte, sunt iarăși fată mare. Serios? Păi nu ai 4 copii, da. Și cum ai redevenit fată mare? Nu m-am culcat cu soțul meu 7 ani. Serios? Și cu cine s-a culcat? E treaba lui. Cum treaba lui? Păi mântuirea ta este de ce a făcut el. Dacă tu nu te-ai mai culcat cu el. Cum s-a mântuit el? Cum se va mântui el? Culcându-se cu alte femei? Poate nu s-a culcat. Poate nu s-a culcat. Dar dacă s-a culcat și tu n-ai vrut să te culci cu el ca nevasta lui, ce faci? A mulcit-o. N-am putut să continui discuția. Scrânteală la cap. Scrânteală la cap. De ce? Păi nu se face așa. Dacă vrei să încetezi această relație firească, trebuie rugăciune, trebuie binecuvântarea duhovnicului, trebuie întrebarea duhovnicului și trebuie luată crucea, aceasta este o cruce, pe o perioadă scurtă de timp, până când unul se răzgândește, că altfel alunece în altele, cum zice Sfântul Pavel. Eu nu zic că nu e bine, e foarte bine, dar e complicat. Te complici. De ce să te complici? Asta adunarea să curgă. Că ea tot revine cândva la vechea albie. Știți că domnul Ceaușescu a făcut asta. La Zimnice am prins Dunărea la Bulgari. A pus pământ, mult pământ. Câteva sute de hectare de luncă a creat. Era acolo producția, a pus două sate. A murit el. În 2004 a venit Dunărea Mare. Și a venit la vechea, a ras tot. Lasă Dumnezeu să fie. Prea complicat. Da, asta e ca asta, că poate că se ajunge la înțelegere. Dar știți că asta se face cu rugăciune. Pentru că odată intrat într-un ritm, glandele funcționează într-un anumit fel. Ca să estompezi toate acestea, trebuie rugăciune, trebuie post. E important câtă apă bei. Da? Deci nu merge că corpul funcționează. Doar corpul funcționează la fel și la călugări și la călugărițe. Dar cum reglează ei lucrurile? Prin rugăciune, prin muncă, prin puțin somn, prin atenție. Așa funcționează. Dacă asta vrei.
Ultimele două întrebări. Ce părere aveți, Părinte, despre sufletul, conceptul de sufletul pereche?
E la fel ca conceptul cu jumătatea mea. Și că mi-am găsit jumătatea. Nu e adevărat. Eu sunt un întreg. Soția mea este un întreg. Noi doi suntem un întreg. Aici e măreția conceptului lui Dumnezeu, dacă vreți. De ce? Pentru că nu poți să fii jumătate. Dumnezeu n-a făcut jumătate. Asta e, sună așa poetic și atât. Ce zice Sfântul Pavel? Și vor fi amândoi un trup, nu un suflet. Vor fi două suflete într-un corp. De aceea păcatul desfrânării e așa de grav, întrucât are loc înăuntru. Înăuntru. Asta e foarte important să știi. Are loc înăuntru nostru. Orice alt păcat este exterior. Chiar și crime. Umorul în afară. Furi, afară. Mănânci de... Așa, e o neascultare exterioară. Ori această ascultare un păcat interior.
Ultima întrebare, Părinte. În ce măsură suntem noi creștini ortodoxi români vinovați pentru avorturile care au loc în țară? Vom fi judecați pentru faptul că n-am făcut nimic împotriva lor? Ce am putea face împotriva lor?
Nimic, nimic. Am făcut noi ceva. Dar nu se așează unde trebuie problema. De exemplu, marea problemă. Benzina. Românii ieri și așa au protestat într-un fel sau altul, înainte mai mult, pentru scumpirea benzinei. Au ieșit în stradă. Pentru situația asta cu vaccinurile și cu așa, știți, în Canada, făcut aia cu camioanele alea, un lucru extraordinar. Și mai departe, aspectele astea politice de partid, ați văzut că la un moment dat ne trezim cu oameni în stradă. Cu oameni contra avortului nu ne trezim în stradă. Cu mulți. Noi tragem de păr marșul ăsta pentru viață. Adică ne căcăim și ce greu. Deci nu se pune distrugerea aceasta unde trebuie, ca gravitate. Asta trebuie să fie prima. Nu avem o echipă din astea teroriste, dacă vreți în glumele să zicem, să atacăm maternitățile. Cum? Să le blocăm. Cum? Simplu. Cum am văzut la ăștia că fac asta. La televizor. Te duci dimineața la 5 și te așezi acolo. Vine doctorul, n-are cum să intre. Vin pacienții, n-au pe unde să treacă. Și 8 ore, 12 ore, 24 de ore nu se fac avortul. Ar fi un gest. Nu facem asta. Bine, nu facem asta, poate nu-i potrivit cu stilul nostru, conceptul nostru, dar totuși ce facem? Noi preoții ce facem, spre exemplu? Noi preoții primim la botez și la cununie nași ginecologi care sunt criminali. Și nu zicem, domnule doctor, avara! Mă dai afară, da. N-ai voie să fii naș. De ce? Dacă ești criminal. Criminalii nu pot fi naș. Păi nu, că de fapt legea, ce lege? Legea îți permite, asta e legea numărul pe care a dat-o domnul Iliescu, ca să iasă la lege. Libertatea a avut. Omorâți, nu vă fac nimic. Și noi îi primim în biserică ca nași la cununie. Putem primi în biserică la spovedit, dacă vor să îndrepte. Dar nu ca nași. Noi primim. Noi preoți. Dumneavoastră, de asemenea. He, nici nu avem medici de ajuns. Să nu mergem să naștem la ginecologi care omoară. Așa ar trebui. Eu am cunoscut pe cineva care a preferat un medic. S-a tot dus la el. Ajunsese chiar într-o intimitate așa cu el, pentru că nu se lăsa controlată. Și medicul a înțeles. Și a zis, nu vrei. Și ea a zis, nu, domnule doctor. În afară de soțul meu, cum de bun, mi-a dat mâna pe mine. Și era așa o ambianță, râdeau și asistentele, râdea și el. Dar totul se ducea la ecografie, la istorie, așa, ce i s-a mai întâmplat, ce vitamine a luat. Și într-un anumit moment, stând la rând acolo, ca să meargă la un asemenea consult mai mult verbal, a întrebat, zice, de ce stă, a intrat doamna asta, de ce stă așa de mult? Stă de o jumătate de oră acolo. Și asta i-a zis, zice, îi face un avort. Păi, domnul doctor, cu tare face avortul? Da. Serios. Stă acolo, iese asta și o întreabă. Zice, v-a făcut un avort? Da. Și în momentul ăla a plecat. S-a mai dus să nască cu el. A născut cu moșa. Și mai de ce nu te-ai dus, măi, că tu, dacă ăsta ai și tu problemele tale, te-a supervizat, așa e. Nu, părinte, cum să se nască copilul meu și prima tangență a copilului meu să fie în mâna unui criminal. Așa a zis. Problema e, poate să facă toți așa. Avem de ajuns de mulți medici care să, de unde noi să alegem pe ăștia care nu-s criminali. Dar e foarte greu pentru medici, foarte greu. Sunt de plâns. Vă dați seama că salariul lor se compune din munca lor pe consult, munca lor pe cezariană, munca lor pe naștere, etc., și munca lor pentru avort. Atunci banii n-au miros, banii se amestecă. El din banii ăștia cumpără pâine și de la copilul. Asta înseamnă că își rade viitorul. Pur și simplu. Numai prin faptul că hrănește copiii cu mâncare provenită din bani luați pe avort. O să zicem, domnule, dar nu ia bani pe avort. Nu are cum să facă distinția. Banii ăștia îi dă. Nu are cum să dea. Cui să dea?
Se pune întrebarea o prostituată care vrea să dea bani la construcția unei biserici. Putem primi noi bani de la ea? Și a zice, părinte, eu sunt prostituată și continuu prostituția. Noi zicem nu. Dar banii de la un ginecolog putem să-i primim ca donație la biserică. Altă problemă. Și așa mai departe. Vedeți cum se unesc și apoi apare o încrengătură de probleme. Numai din avort. Numai din opoziția noastră de a lăsa Dunărea să curgă. Observați ce solicitate este Viena. Spitalul ăsta special din Viena. Pentru nodulele sunt chisturi ovariene, fibrome. Observați. Aveți, sunteți în cunoștință. Multe persoane merg acolo. Multe. De ce? Pentru că e un spital mai deosebit și se speră în salvare. Dacă te-ai dus prea târziu, se mai încearcă la Istanbul. De acolo ori te întorci cât de cât, ori în coșuc, nu mai ai alte. Vă dați seama?
Vă dați seama ce ai dereglat tot? Soț, văduv, femei, copii orfani, fete, copilul tău, fată, care crește, n-are are și ea problemele ei de pubertate, de adolescent, tu în mormânt. Frați, surori, veri, verișoare, socrii, părinții, așa, pe cine mai ai prieteni, așa, toți împrumutați în bancă pentru tine. Nu vrei tu să naști. Dacă ești prost, asta e. Ce să facem? Ce să facem cu atâta prostie în România? Se vede clar cum ne ducem de râpă și criticăm țiganii. Țiganii nu ne stăpânesc nicio grijă, pentru că neavând ținuta aceasta culturală, nu reușesc. Dar ne depășesc alții. Care? Aia care vin. Mai nasc și româncele. Dar româncele deștepte nu nasc. Adică deștepte astea, doctorițe, profesoare universitare, profesoare de școală, fel de fel, inginere, femei de primă mână, așa, nu nasc. Și nasc astea care nu prea pot săracele să educe. Și atunci se diminuează calitatea inclusiv a poporului nostru. Dar noi condamnăm, ci că de ce naște dacă nu poate să-l crească? Păi ajută-o tu să-l crească, să-și crească copiii. Ajută-o tu, că tu ai omor. Și mai departe, cei 6 copii, 8 copii ai mei, 11 copii ai mei, ce viitor vor avea dacă alți 11, 12, 2 strigă frați ai lor contra lor, ce viitor avea? Pentru că eu de ce am numai 2 copii? Și am omorât 4. Ca să trăiască ăștia mai bine. Păi și ăștia nu-i blesteamă pe ăștia 2? Că din cauza voastră, părinții noștri ne-au omorât pe voi ca să trăiți voi mai bine. Deci o încrengătură, dar nu te mai descurci în asta. De-aia e bine, asta trebuie dat deoparte. Restul poate mai mâncăm cu ulei, poate bem vin, vinerea, poate mâncăm lapte, brânză, ouă, că nu știu defecte avem pe la stomac. Poate că. Mai furăm de un supermarket. Mai vedem. Dar asta n-ai cum să repare, așa se repare. Cum să facem noi să încheiem într-o altă notă? Dar nu ar fi bine totuși, că știți, chestia asta e o șmecherie. Adică, haide, că vedem, ce să vedem? Dacă tu nu mai ai sevă, dacă nu mai ai număr, numărul prima dată, pe urmă calitatea omului. Calitatea omului e, dar fără număr, ceva. De la sport, unde sunt cele mai teribile echipe de sport? În popoarele care au mulți, de unde alege? Corurile cele mai teribile, scriitorii cei mai mulți, cultura cea mai, mă rog, diversificată, credința, dacă vreți. Unde? Unde sunt mulți? Pentru că acolo sunt oameni care se manifestă. Deci trebuie număr. Încă trebuie să înțelegem lucrul acesta. Așa că eu m-aș gândi să ne uităm la astea, culoarea galbenă. Nu știu ce înseamnă galbenă. Așa, puțin verde. Știți că atunci în birou, când stăm mult în birou, trebuie să avem măcar un petec verde pe birou sau în cameră. Că verdele, dacă ne putem uita pe fereastră, asta e mult mai bine. Verdele odihnește. Și roșu incită, excită, enervează. Ați văzut că și taurul cu roșu faci duci de acolo până acolo. Verdele e altceva. Verdele e clorofila asta și celelalte. Și, uitați, putem da un exemplu concret. Dacă prietenei tale, soției tale, îi plac trandafirii galben, dă-i galben. Dacă îi plac albaștri, dă-i albaștri, dar nu o să găsesc ăștia ușor. Roșii se găsesc. Dă-i, fie că îi cureți de spin, fie că nu îi cureți. Dar dă-i, că chiar dacă înceapă, totuși, imediat se duce ochiul la minunea lui Dumnezeu și atunci apreciază. Mai curge un pic de sânge. Dacă ne împărtășim astăzi de dimineață și de seară mergem să ne operăm de apendicită, e păcat sau nu e păcat după ce ne-am împărtășit când curge sânge? Nu știi? Da, nu știi nimic. Știi? Deci pe aici mă împărtășesc, pe aici curge sânge. E păcat sau nu e păcat? Ce trebuie să aștept? Să aștept mâine? Înțeleg că mâine nu mai e împărtășanie. Ai văzut, Domnule? Facem o conferință pe tema asta. Facem.
Părinte, vă mulțumim mult. Să aici cu bine, să vă adevărat.
Și vă mai așteptăm în trenut.
Cu bine.
Cu bine se adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și cea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Teobini și mai slăvită fără de asemănare decât Serafinii, care păresti veciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fără rea și necerecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.